Rikus Du Plessis, die Springbokke en die Proteas het almal gewen. Dit was voorwaar 'n baie baie goeie naweek vir Suid-Afrikaanse sport. Ons gaan vandag op rapport praat sport oor dit alles gesels en ook vorentoe kyk na die groot toets teen die All Blacks wat volgende week voorlê. Ek is Tinus van Staden en saam met my is Johan Tormalen en Hendrik Kronee. Hallo JT.
Hallo Tinus. Ja, heerlike naweek vir alle Suid-Afrikaners.
En Hendrik, wat sê jy?
Hallo julle, dis ons het heerlike weer in Bloemfontein die afgelope tyd, het raak somer hier by ons.
Maar dis baie lekker, was dit somer in Perth ook gewees, was Suid-Afrikaanse somer in Perth gewees, want eers was dit die bokke gewees, wat die All Blacks, wat die Wensdenkerry daai, wat die Wallabies met 30-12 in nat eende weer met 'n B-span in Perth geklop het, en toe later die aand of vroeg die oggend Suid-Afrikaanse tyd het Rikus Du Plessis vir Israel Adesanya laat les opsê. Wat was jou hoogtepunt gewees, Hendrik?
Waarskynlik toe Eben Etzebeth en Siya Kolisi saam met Rikus uitgestap het. Ek het dit nogal geniet daai oomblik en ook agterna toe Eben en Siya die Rikus se sy oorwinning gevier het, maar ja nee, ek het, dit was heerlik gewees om ons hele huisgesin het opgestaan en voor die TV en ek bly in 'n meentuiskompleks in Bloemfontein en jyne, jy weet vroeg oggend kan jy hoor hoe die mense geskree het uit die huis uit, 'n vriend van my, Kosie Venter, was saam met sy dogter Abo, Gabby op 'n golfbaan gewees, was in die sonskyn reeks een manstoernooi deelgeneem het en hy sê, hy het vroeg afgeslaan en hy sê, soos hulle op die golfbaan beweeg het vroeg die oggend net so voor 7 of rondom 7 uur se kant te hoor al hierdie, hulle is besig om golf te speel, nou hoor uit al die huis uit hoe die mense juig vir Rikus wat die oorwinning behaal het. Ja nee, dit was baie spesiaal geweest.
JT, die, ek weet nie of jy gesien het, maar op sosiale media die Amerikaners is gaande oor Eben Etzebeth. Daar so is 'n fantastiese video van 'n MMA ontleder wat in baie kleurvolle taal sê, jemel, maar wie is daai reus van 'n man langs Rikus Du Plessis? Dis nou Eben Etzebeth. Daai ouens kan nie glo Suid-Afrikaners is so groot nie. Maar dit wys jou ook net, as jy iemand het soos Rikus Du Plessis, wat letterlik die land se vlag dra wêreldwyd en in areas waar Suid-Afrika dalk nog nie so bekend is nie. Dit wys ook net wat beteken dit vir 'n land en vir die brand van 'n land. Jy weet dit die departement van, wie was dit wat vir Tottenham Hotspur met ek weet nie hoeveel miljoen rand wou borg nie, moet liewer belê in ons eie sportmanne, want hulle dra ons vlag letterlik die wêreld vol.
Ja nee, verseker, en ek moet sê, jy praat nou van die vlag wat hy op sy skouers gehad het, ook dat hy gekies het om op die volkslied in te stap. Ek bedoel, baie min ouens doen dit, en dan nog Eben en Siya, wat, ek bedoel, hy kon op enige liedjie ingestap het, en Eben en Siya wat by hom was, Hendrik het daarna verwys. Ek moet vir jou sê, Eben het vir my meer gelukkig gelyk toe Driekus gewen het, as toe die Springbokke die Wallabies geklop het. Ek het lanklaas gesien, dat hy so, jy weet, hoe sal mense die Engelse terme gebruik, opgesaik was. Hy het omtrent geskree asof hy geveg het, en ja, dit was vir my interessant, dat die kommentators, die Amerikaanse kommentators, nie regtig na Eben en Siya verwys het nie. Dit was asof hulle nie regtig, jy weet, noodwendig geweet het, wie is hierdie ouens nou eintlik nie, maar vir ons was dit 'n oomblik waar almal saamgekom het, en ek dink, ja, soos hoe praat hulle van Pretoria of Perthfontein, waar van Joe Black en Rikus Nel en almal opgetree het ook, of hulle was daar die naweek, en toe wen die bokke, en toe was dit Rikus Du Plessis gewees. Ek dink het was omtrent 'n lekker naweek, en as jy in Perth gebly is as 'n voormalige Suid-Afrikaner, dan het dit gevoel of jy seker by die huis is. Maar ja, ek moet vir jou sê, die manier soos jy wat verwys na Rikus, die manier hoe hy, jy weet, 'n trotse Suid-Afrikaner is, meer as dit, ja, ons praat altyd van sport wat mense verenig, as ook wanneer ons mense goed doen, ons sportsterre, soos met die Olimpiese Spele, maar 'n ou soos Rikus is glad nie skaam dat hy 'n trotse Suid-Afrikaner is nie, en ek dink dit doen baie vir ons land en baie vir bemarking, en goed dat mense dalk naïewe Amerikaners soos 'n ene Sean Strickland wat allerhande strooi kwyt raak oor ons land, en hy moet maar kom sien en kom leer.
Verseker, Rikus het nou 8 gevegte in 'n ry gewen in die UFC. UFC is natuurlik die grootste beheerliggaam of die grootste toernooi organiseerder. Dit is eintlik maar die tuiste van MMA. Dit is waar al die topvegters wil wees. Dit is een van die beste wen records vir 'n begin, vir 'n vechter in sy begin in UFC. En die groot ding is, dis baie interessant. Kyk, ek gaan nou nie sê, ek is die grootste kenner wat gemengde gevegskuns betref in die wêreld, maar dit is vir my baie interessant en ek lees nou maar baie op daaroor. En iets wat vir my duidelik is, is dat baie kenners en ontleders, ware kenners van die sport, is amper half oorbluf met hoekom Driekus so goed is. Want hulle sê, hy het 'n baie vreemde, nou, hulle sê, wie is die hulle? Die kenners sê, hy het 'n baie vreemde en onorthodoxe gevegstyl. En dit lyk, en ek meen, ek kon dit met my eie oë sien, vooral teen Adesanya nou, wat vir baie lank die wêreldkampioen was, dat dit lyk of hy net, hy's pé, hy's moeg, hy's gaar, maar dan kry hy net 'n manier om die geveg te wen. En ons het dit gesien teen Robert Whittaker verlede jaar, was sy eerste groot oorwinning, want Robert Whittaker was vir baie lank een van die beste gevegters in die middelgewig klas in die UFC. Toe het hy vir Sean Strickland gewen, en wat daar gebeur het, is hy sou eintlik teen Adesanya geveg het, hy wat Driekus is, vir die titel. Maar toe is Driekus beseer, en Sean Strickland kry toe 'n geveg teen Adesanya, en dit was toe 'n reuse opskudding, toe Strickland vir Adesanya klop, en toe is Strickland, die Fileback Yank, is toe die wêreldkampioen, en Driekus veg hom toe, en hy wen toe die belt, en hy veg toe teen Adesanya, uiteindelik die groot geveg waar almal gepraat het, waarvoor almal opgewonde was, om te sien wie is die koning van Afrika, en hy wen toe dit. So dis drie groot reuse gevegte wat hy nou in 'n ry gewen het. Niemand kan nou meer sê dat Driekus is nie 'n ware wêreldkampioen nie. Wat het vir jou, Hendrik, as mens nou van buite af kyk in daai geveg, wat het vir jou uitgestaan van Driekus?
Sy ingesteldheid, jy weet, hy het nie net in die kruit geklim, of wat mes verwys nie nou, dit is 'n kruit nie, wat waarna verwys ons,
die achthoek,
ek kan nie seker, die achthoek,
ja, maar ek weet ook nie of een mens moet sê die achthoek nie, dis maar die Engels, die octagon, sal ek sê.
So wat sou jy sê, Jackie?
Nee, mens kan nie een ding soos een achthoek, jy kan nie octagon vertaal na achthoek, dit is al wat het is, maar as het taal op hier is, sal ek eerder self sê octagon, party goed, moet maar net Engels bly, in elk geval.
Kom ek verwys dan, ek sal JT se raad volg en verwys na die octagon toe. Hy het was my ingesteldheid van, hy het nie net weet, daar ingestap om sy titel te verdedig nie, maar hy het achterna gesê, hy was bereid om te sterf, jy weet, om in te gaan. Dit wys my die ingesteldheid wat hy het, en hy die manier soos hy sê in die stadium in die geveg het hy ou die gevoel gekry, Driekus begin moeg raak.
Ja.
En die ou het so amper bietjie bekommerd geraak, en skielik is haar daai oomblik van haar briljantheid gewees, wat een teken van 'n kampioen, en hy het net absoluut toegesak, hy het 'n klein voetfout gemaak, Israel, en Driekus het op hom toegesak, en hy kon hom wurg, jy weet, en nee, dit is ongelooflik gewees, en nog iets wat het vroeg gevra, wat het uitgestaan het, was natuurlijk Eben en Sia's reaksie, maar ook achterna, hoe Driekus en Israel mekaar, wel, daar was toe, op die eindelijk kameras betrokke gewees, maar Driekus vond my baiekie oor aandag, wat is speciaal vir hom laat maak het, en Driekus het ook weet een boodskap aan sy ouers gegee om te sê, hoor, hy het nie hulle geminacht nie, en hy het hoe achting vir hulle en vir Israel self ook as 'n vechter. Ek gedink, dit moet deel bly van die sport, en
ja.
Al is al bykie die Engelse woord banter, jy weet, vooraf, en waar die manne mekaar bykie, jy weet, en belangstelling aanwakker vir die geveg, dink ek is toch nodig achterna om te wys, hoor, ons is mense, jy weet, as is buiten die geveg area, weet, is ons steeds mense en ons is vriende.
Ek stem net vir die luisteraars wat dalk nie weet nie, so die Adesanya Du Plessis tweestryd en woordewisseling en verbale oorlog kom nou al 'n rukkie. Wat gebeur het is, Adesanya is gebore in Nigerië, maar toe hy was eers, hy veg nou uit Nieu-Seeland uit en vir Nieu-Seeland, maar hy was ook in 'n stadium in China. Driekus het gesê, as hy die kampioen word, gaan hy die eerste Afrika kampioen wees. En dit het uiteraard vir Adesanya en twee ander vechters wat in Afrika gebore is, maar later verhuis het, weens omstandighede, bietjie omgekrap, want hulle het gesê, nee, maar hulle is mos nou reeds, jy weet, die eerste Afrika kampioene van Afrika, maar Driekus het toe verduidelik wat hy bedoel is. Hy bly nog in Suid-Afrika, in Afrika, hy oefen uit Suid-Afrika, uit Afrika uit. En die Hoekom dit belangrik is, is dit is baie moeiliker in 'n sport soos MMA, wat maar baie selfbefondste sport is, om daai tipe geleenthede te kry en om in die groot gevegte deel te neem, as jy in Suid-Afrika bly. Ons het nie altyd die geriewe nie, die rand is swak, so dit is wat Driekus bedoel het, volgens hom nou, met daai stellings. Maar dit het uiteraard vir Adesanya omgekrap en Driekus het toe ook, wat ek stem saam met jou, dit vat 'n groot man om dan te sê, hoorie, ek vra om verskoning as ek iets gesê het wat dit klink, wat dit dat klink asof ek ontken dat jy 'n Afrikaan is. So ek dink dit was groot emosionele intelligensie daarvan Driekus en ja, is fantasties. Volgende geveg hopelik gaan in Suid-Afrika wees. Dana White het gesê, hy's nou die, wat is hy, die voorsitter van die UFC. Eienaar van die UFC, hy het gesê die volgende...
President, ja.
President, dankie, daar is die woorde. JT, was het jy wat my nou reg gehelp? Het jy red ons so baie van 'n klomp voetfoute maak op hierdie potsending?
Ek moet baie keer 'n bietjie navorsing doen, ek het opgelees oor die UFC story, want ek ken het nie so goed soos jy nie.
Ja, nee, ek sal nie sê, ek ken het goed hier, maar dit is interessant vir my, en ek dink ook, jy weet, Driekus het in 'n stadium dalk mense, Suid-Afrikaners dalk, omgekrap, met van sy stelling soos dat ons regering van die korrupste was in die wêreld en sulke tipe goed. Maar ek dink ook die manier hoe hy homself nou oordra, het hy vir homself weer baie meer vriende gewen. So nee, ek dink is wonderlik. Net vinnig, JT die Proteas het ook stil al ding gedoen en die reeks teen die West-Indiese eilande met 1-0 beklink.
Ja, soos jy sê, stil. Ek dink ons 'n paar redes dalk hoekom dit stil is. Dit was daar in die West-Indiese eilande, jy weet, het is al toetskriket wat mense nie so baie volg. Het was ook 'n vreemde, jy weet, tyd in terme van die tyd wat ons hier in Suid-Afrika sou kyk daarna, want het laat eers hier begin, ons aand begin. Maar ja, ek dink ons toetspan het ook maar 'n paar spelers in, jy weet, wat dalk minder bekend is en so, ek bedoel, van die jonger ouens wat deurkom. Maar ek dink hulle is ook besig om te bou, veral onder Sukri Konrad, so ons natuurlik ons witbal en ons rooibal spanne wat twee verskillende afrigters het, Rob Walter en Sukri Konrad, en ek dink tog dit sal bietjie help vir die toekoms en dat hulle ook weer begin bou aan iets. Themba Bavuma is natuurlik nog steeds kaptein en ja, ek dink dit was goed dat ons hulle kon klop. Die Windies sou ek ook nog nie sê is die, jy weet, een van die groot honde wat betref die spanne wat ons veronderstel is om te klop nie, maar ek dink dit definitief dis 'n positiewe teken.
Is interessant ook, jy weet, dit lei my nou eintlik in na 'n groot gesprekspunt. Voordat ek daarby uitkom, wil ek net eers sê, Kagiso Rabada is nou een toetsbalkie weg van die magiese 300 balkie merk. Dink hy sal sy loopbaan, is jammer, Suid-Afrika speel so min toetse, want as ons nog steeds soveel gespeel het soos Australië, Engeland en Indië, ek dink in die laaste paar jaar, ek het nou die statistiek gekyk, het nou nie voor my nie, Suid-Afrika 8 toetse gespeel in vergelyking met die groot 3 wat ek nou genoem het, so 19, 18 en 20 of so iets. So as Suid-Afrika soveel gespeel het, sou Rabada waarskynlik die sy loopbaan afgesluit het deur Dale Steyn se rekord van toetsbalkies verby te steek, wat hier rondom 438 is, as ek nie so vinnig uit die vuis uit met onthou. En die ander groot hoogtepunt is Keshav Maharaj, wat Utah Fields se rekord oortref het van die meeste palkies as 'n Suid-Afrikaanse toetsdraaier. Ek dink hy staan uit nou, die rekord was 170 en hy is nou op 171 of dalk selfs meer. 'N baie groot dienaar van die spel, een van die belangrikste Proteas, dink ek, in daai span, want ons het vir so lank was ons op soek na daai tipe draaibal bowler wat aan die een kant die loopiekrane kan toehou van die een kant af terwyl die snel bowlers toeslaan van die ander kant af, maar aan die ander kant is hy ook 'n slag bowler. Hy kan ook palkies vat. Hy is ook 'n aggressiewe bowler. So ja, nee, wonderlik vir hulle. Dan wil ek net sê die gesprekspunt waarna ek verwys het is dit was amper asof mense half vergeet het van die Proteas. Weet, dit was Driekus en die Bokke. En ek dink, JT, jy het nou 'n paar punte geraak, dan ek stem saam. Ek dink dalk as die Proteas in 'n wêreldbekerwedstryd speel of so iets, sou daar dalk meer fokus op hulle gewees het. Maar Hendrik, my gevoel is, en miskien lees ek die situasie heeltemal verkeerd, maar my gevoel is, ondersteuners is baie vinnig om die Proteas te kritiseer en fel te kritiseer wanneer hulle swak vaar, maar wanneer hulle goed vaar, is dit amper half soos, jy weet, bietjie radiostilte, terwyl ek nie heeltemal dieselfde aan een van die twee kante sien met die Bokke of met Driekus of met wie ook al nie. As die Bokke verloor, jy weet, voel nie vir my die kritiek is so fel nie, en as hulle wen, is dit hierdie uitermatige ekstase. Wat denk jy, eerstens ek is reg, en indien wel, wat denk jy is wat denk jy is van die redes daarvoor?
Nee, ek denk definitief is reg, die redes is ek onseker oor, ek denk een ding waarna gekyk kan word, moontlik is die skedule van toetskriket, weet wanneer het plaasvind en waar het plaasvind, ek denk dis iets wat weer, jy weet, dalk bietjie vernuwing benodig, dis onseker tennis, ek denk die mense is so of, baie ondersteuners sal kwaad, of het moet opgegeen met die Proteas, aangesien hulle nog nie een groot titel kon wen nie, weet, en baie keer maak hulle ons opgewonde, en dan so op die oor die laaste hekkie aan struik hulle, maar ja, ek het gedink werkelijk die speeltoestande nou in die Windies was bijvoorbeeld, Matthijs was al onevenredige wip op die blad gewees, die draaibal bowlers het bietjie op van die blad gekry, bal het bietjie geskiet, nie noodwendig altyd so baie gedraai nie, maar sy keer ook geskiet, die weet, en Keshav is wel verdiend as die speler van die reeks aangewys met sy 13 paalkies en nog iets wat vir my lekker was om na te kyk, wat ek voel my ingetrek het in die toetsreeks was daar Kai Vennootskap tussen Duin Piet en Andre Burger had in die einde wat baie waar was.
Baie belangrijk.
En daar waar die Vennootskap was nie, dink sy iets in die omgeving van 63 loopies of haar naamgeving gewees wat hulle paal het, wat vir my lekker was, die weet, is lekker om te sien die manne veg, jy weet, en
ja.
En ek kry positieve gevoel die laaste jare wat oor die Proteas weer, ek mag verkeerd wees, het voel vir my, daar word werkelijk planne gemaakt om hulle weer relevant te maak in die geselskap van Suid-Afrikaanse sportspanne, maar hulle is nog nie naast en by daar nie, en is ek nie seker wat gedoen moet word om die Proteas weer een van die liefling kinders van Suid-Afrikaanse sport te maak, maar ja, daar moet definitief van aandag gegee word, het voel in die stadium of van net aandag gegee word aan T20 cricket, en wanneer daar T20 cricket aan is, maar ja, toets cricket vir alles is problematisch, jy weet, ek het bitter min toeskouwers gesien, selfs by hierdie toetsreeksie, twee toetse teen die Windies.
Die een, ek stem saam met jou, ek dink, in een mate is baie ondersteuners bietjie vuisvoos ook oor wat weg van die speelveld gebeur in cricket. So, cricket Suid-Afrika het natuurlijk baie probleme in die raadsaal gehad hier rondom 2019-2020, dat die oud-minister van sport, Nateem Tedwat, ingegryp en die ganse raad geskoors in een stadium, nuwe raad ingebring, maar ook meer sosio-politiese en sosio-ekonomiese kwesties, die manier hoe vooral die nuwe raad wat ingekom het, baie goed hanteer het, dink ek was lomp gewees. Ek dink byvoorbeeld toe hulle die Proteas voor belangrike T20 wereldbekerwedstrijd in 2021 in die VAE gedwing het om te kniel, toe Quinton de Kock ontrek het. Iets soos die SJN, die verhore vir sosiale, wat maatskaplike geregtigheid en nasiebou, ek dink baie mense het bietjie gevoel dat het eensydig was in op 'n manier. Jy weet, ek vel glad die oordeel oor die verhore self, nie, ek, dit is nie die gevoel wat ek kry, maar ek weet jy, daar kan die luisteraars vir ons sê, of, jy weet, wat is hulle gevoel oor die Proteas, ons sal een platform skep, binnenkort, hou asblief ons sociale media dop, waar ons geleentheid gaan gee vir die luisteraars, om ook vrae te stuur en hulle menings te lig, wat ons dan kan bespreek in Rapport Praat Sport, maar in elk geval, dit dan, daar gelaat wat die Proteas betref, nou vir die Springbokke, 30-12 het hulle die Aussies geklop, hulle was rustyd, was hulle nie so ver voor, en wat was het 11-9 gewees, nadat Noah Lolisio, help my gauw, JT, hoe sê ek my sy van?
Lolisio,
dankie, toe Noah
Lolisio. Oh nee, wacht, hulle sê, nee, dis hoe ons het uitspreek, ek dink, nou moet ek probeer, dink hoe sê die Australiese commentators dit. Ja, ek dink het is Lolisio.
Jy kan bly wees, die vleel van die wereldbeker speel hier vir hulle nou meer. Die maak na Hendrik, help my.
Ja, nee.
Nee, dit is los het, jy het hier die gouwe stem uit, jy kan het help om mee.
Ek wil nie, ons spot glad hier met die mense se name, en ons kry nie die Aussies terug, want was het die Aussie commentator wat vir Louis Koen Louis Cowan genoem het in die stadium nie, so as hulle dit kan uitdeel, moet hulle dit kan vat. In elk geval, JT, wat het jy van die toets gedink?
Wel, op die einde van die dag, ja, die eerste helfte was maar redelijk eindig gewees, en ek dink ons het gesukkel in baie afdelings, van die spelers wat die laaste tyd ook goed gevaar het, soos, kom ons sê, Sasha Fynberg en Komen Zulu, hy het ook bietjie klei getrap, maar die toestande was ook baie moeilik, en ek dink, ja, as ons met ons voorste span gespeel het, was het natuurlijk een ander story, die bank het opgekom, die bank het een groot verskil gemaak, maar op die einde van die dag, die uitslag, as ook dit wat Rassi wou sien, dink ek, was het geslaag, so ek bedoel, ons het gewen met een bonuspunt, hy het een klomp jong ouwens kans gegee, dit was die doel daarvan, hy draai nie doekies om daaroor dat hy klomp ouwens wil kans gee tot met in aanloop tot die volgende wereldbeker nie, en vooral hierdie jaar, die eerste jaar na die vorige een, en ja, ek dink, as ek reg is, is dit die eerste keer wat ons ooit op tour twee wedstryde met bonuspunte wen, en dan ook die eerste keer sedert 1998, wat ons twee wedstryde in 'n ry in Australasie wen, so as jy net dit in ag neem, dan kan ons beslis nie klaar nie, ek dink die bokke die standaarde hoog gestel die laaste paar jaar, en ons is gewoon daaraan dat hulle goed vaar en wen, maar op die einde van die dag, dink ek, as jy vir Rassie gevra het, sal hy 30-12 vat met die bonuspunt, met die span wat hy gekies het, waarvoor hy bietjie kritiek gekry het, dan sal hy verseker gesê het, ja.
Interessante ding vir my, hulle het so, Rassie het so baie veranderinge aan die span gemaak, maar een facet van die spel waar die bokke nooit gesikkel het nie, is op die voordeellyn, met en sonder die bal. As die Ossies die bal gekry het, die bokke, dit was net eenvoudig, jy het amper nooit gedink, hulle gaan deur of oor die voordeellyn kom, in verskillende fases nie, miskien is daar een baldraar wat 'n bietjie oor die voordeellyn kom, maar dan die volgende baldraar word weer teruggeduik. En dieselfde met die bokke, hulle die heel tyd oor die voordeellyn gebeur en etlike meters gewen. Hendrik, is dit 'n geval van die bokke is net soveel sterker voorlangs as die Wallabies op die oomblik en jy weet, flikker die gevaarligte vir Australiese rugby.
Tienis, ek dink is iets belangriks wat Suid-Afrikaanse ondersteuners van mekaar moet sê, is dat die Australiese rugby is 'n groot moeilikheid op die oomblik. Jy weet, selfs hulle juniorspan, hulle 120 span sikkel, daar is nie veel talent wat die ou opgewonde maak, wat dit dan betref nie, en hulle beleef werklik 'n laagtepunt, jy weet, maar ou moet sê, jy weet, die Springbokke was in sonder verskeie beseerdes daar gewees, en al die veranderinge, en weet, voor die, aan die begin van die jaar, het ons klomp veranderinge in die africhtingspan van die Springbokke gesien, met Jacques Nienaber, Felix Jones, wat uit is, en Jerry Flannery, Tony Brown, en Dwayne Vermeulen, wat ingekom het, so in die stadion was die ou so bietjie bangerig gewees, hoor die, ou hoop nie die bokke verloor hulle identiteit in die proses nie, jy weet, want ons probeer meer aanvallende rugby speel, jy weet, maar iets wat vir my verblydend was, uiteraard, soos jy sê, die oorheersing en die fysieke botsings was lekker om te sien, nog iets wat vir my lekker was, weet, aangesien ek een van die ouens was, wat so bietjie bekommerd was, dat ons dalk in die proses ons identiteit kan verloor, is dat ons nog steeds die vernuwings inbring, maar hou by ons sterkpunte, en een van die sterkpunte wat ons deur die jare gehad het, wat die afgelope tyd amper half afgeskeep geraak het, was ons drysmaalbewegings, en skielik het ons nou met die toestande wat gunstig daarvoor was, dus byvoorbeeld die afgelope naweek in Perth, dus 3-3 van drysmaalbewegings behaal, en die vorige naweek het ons ook ene behaal in Brisbane, die weet skielik 4 drysmaal 3 in 2 toetse. Nou wel, ek sê nou nie, die sprong ook om nou begin drysmaal, en kon speel minder aanvallende rugby nie, ek sê net, ons moet in die proces ons identiteit bou, en van die goede wat van ons sterkpunte is, steeds bou, maar dan die spel ontwikkel en uitbrein, ek voel ons sien dit, jy weet, ondanks ja, al die veranderinge wat aangebring is, en die beserings wat ons gehad het, en ons was nie naast nie by op ons sterkste, die naweek nie, kon ons nog steeds redelijk gemakkelijk jy weet, die oorwinning behal, en die oud die altijd gevoel, die Springbokke is, jy weet, die Wallabies is nie in beheer, en hulle gaan nie makkelijk die toets wen nie, en ek dink, dis nogal verblydend.
Ek stem saam met jou, ek dink in die eerste helfte het ons skakelpaar, so jong, onervare skakelpaar van Morne van den Berg, en Sasha Fynberg en Komen Zulu, bietjie gesikkel dalk in die nat weer. Ek dink vooral Morne van den Berg was nie op sy snykant gewees nie, maar dit is nie rarig toestande gewees wat hulle op rarig goed pas nie. Wat ek wel dink is dat dit was waarskynlik 'n baie goeie toets vir Sasha Fynberg en Komen Zulu om deur te kom. Hy is nou die loskakel gewees in die twee toetse in die beginspan teen die Wallabies. Maar nou, JT, kyk ons vorentoe na die All Blacks, twee All Black toetse volgende week, die 31 Augustus op Ellis Park en die week aan na in Kaapstad. En julle twee werk aan 'n baie lekker story vir Sondag se rapport waar ons bietjie bestekopname gaan doen oor waar hoe lyk die boxpens op die oomblik. So ek dink dit gaan baie lekker wees om te lees. Maar net kortliks van jou kant af, wat dink jy gaan Rassie doen in die veral op loskakel teen die All Blacks? Gee hy vir Sasha nog 'n kans of nie nog 'n kans nie? Ek wil nie dit laat klink asof hy nie nog 'n kans verdien nie, want almal weet hy is die toekoms. Maar hou hy by hom selfs na daai vertoning op in Perth? Of gaan hy terug na meneer betroubaar Andre Pollard in die beginspan en Sasha op die bank? Wat denk jy is die denkrichting daar?
Wel, dit is, denk ek, een van die grootste besprekingspunte voor natuurlijk volgende naweek se eerste toets in die All Blacks. Ek wil amper vir jou sê, wat ek denk hy gaan doen en wat ek sou doen is twee verskillende goed. Ek denk hy gaan teruggaan na Andre Pollard toe, net omdat ons teen die All Blacks speel. Soos jy sê, meneer betroubaar, dit gaan waarskynlik 'n tire toets wees, nie so baie drie en goed nie. En dan hang het ook af hoe hy sy plaasvervangerbank wil saamstel. Wil hy met 'n 6-2 gaan, wil hy met 'n 7-1 gaan, wat die All Blacks nou al bekend mee is teen ons. Want dan wil jy daar eerder vir Sasha op die bank hê om 'n impak te maak, verstaan as die wedstryd miskien bietjie losser is teen die einde. Op hierdie stadium moet ek vir jou sê, as ek moet kies tussen die twee, en dis net my persoonlike opinie, sou ek sê Sasha is waarskynlik op beter vorm as Andrei, selfs al het hy nie saterdag so goed gevaar in die reën nie. Dis nou Sasha, maar dit is baie goed dat daar ons nou weer vir 'n slag twee loskakels het wat mekaar regtig baie druk. Verlede jaar het Manny Lubbe ook mooi opgang gemaak, maar mense het altyd gevoel in die loskakelposisie, jy weet, is Andrei maar ver voor die ander, en as ons beste span kies is almal fiks is dit definitief altyd Andrei. Maar die laaste tyd begin die mense nou agterkom, dis dalk nie meer so nie.
Ja, is interessant. Skielik is daar, jy weet, Manny met die aanvallende flair, Andrei meneer betroubaar, en dan Sasha die jong Turk wat amper een mengsel van albei is. Hendrik, die All Blacks, hulle het verloor teen die Pumas en toe, soos wat ek en Johan gesê het, jy het dalk nie saam met ons gestem nie, groot teruggeslaan met 'n baie oortuigende sege. Dis 'n patroon wat homself nou herhaal. Is die laaste 6-9 kragmetings tussen die All Blacks en Argentinië voor die naweekse wedstryd was, die Pumas wen, en dan kry hulle 3 keer groot pak sla, en dan wen hulle weer, en dan kry hulle weer 3 keer groot pak sla, en dan wen hulle weer. So, hulle het nou weer groot pak sla gekry, hulle gaan het weer 2 keer groot pak sla kry, en dan gaan hulle weer wen. So, wat verwag jy, wat het jy gedink van die All Blacks in die tweede toets teen Argentinië, en wat moet die bokke verwag van hulle?
Ja, ek dink die All Blacks het met groot intensiteit in die tweede toets gespeel, en die Argentyne onder geweldige druk gesit, in bitter moeilike speeltoestande, wat die Argentyne glad nie gepas het nie, maar wel, die All Blacks speel soortgelyke rugby, so hulle het op dieselfde veld en dieselfde toestande gespeel, so het kan nie eintlik as 'n verskoning dien. Ek dink net daai intensiteit waarmee die All Blacks gespeel het, was iets om van kennis te neem, en ek dink ons kan iets soortgelyk verwag in die toets op Ellis Park, maar iets wat kommerwekkend vir die All Blacks moet wees, is hulle bestendigheid. Jy weet, hulle vertonings, hulle het so 'n bietjie van 'n wipplank vertoning lys die afgelope tyd, jy weet, hulle het so 1 of 2 bestendige vertonings en dan sy skielike insinking. Dis nie meer daai algehele oorheersing wat hulle in die verlede hier rondom 2015 nog gehad het nie. Jy weet, dit het verdwyn. Hulle weet, so nou en dan verloor meer gereeld toets as in die verlede, en dit sal 'n uitdaging vir Scott Robertson wees, en ek dink 'n ander posisie waar hulle dalk getoets gaan wees op slot. Ek weet hulle kaptein Scott Barrett gaan terugkom, wat hulle rukkie laas gespeel, so dit sal so 'n bietjie kommerwekkend wees. So het Ergis Snyman van die Springbokke waar daar ook kommer bestaan, want hy het 'n voetbesering, en ek verstaan is nie reg bestuur word nie, dan kan dit ernstig geraak, jy weet, maar daar is ook 'n goeie kans dat hy kan speel, soos Rassie in 'n nuusverklaring hierdie week gesê het. Maar ek dink hulle slotte is nog nie waar dit moet wees nie. Hulle het baie ervaring al verloor sonder Brody Rotelik en Sam Whitelock, en dis iets waar hulle behoorlik teen die Springbokke getoets kan word. Kyk, die Wallabies bied ons nie werklik enige teenstand in, of hulle het ons nie werklike teenstand gebied in die skrim nie, maar iets van die Wallabies wat vir my uitgestaan het, was die lengte van hulle lynstaan, man. Hulle het werklik klomp hemelbesems gehad in hulle lynstaande, en hulle het vir ons bitter moeilike teenstand in die lynstaande gebied, waar ons in die laaste toets, as ek het reg onthou, 4 balle verloor het. Maar ek dink het gaan met ons beter gaan in die lynstaande teen die All Blacks, wat hulle hulle lynstander gaan onder geweldige druk teen ons kom weer. Jy weet, en hulle skrams gaan ook onder druk wees teen ons. So ek, al het hulle bittergevaarlike achterlijn die All Blacks, dink ek, ons kan hulle nie vaste facette onder druk sit. En die All Blacks gaan onder groot druk wees wat hulle bestendigheid kan betref. Hulle sal verseker meer bestendig wil vertoon as die geval van die afgelope twee toetse teen Argentinië.
Verseker, ons sien allemaal baie uit na die toetse die Bokke die laaste toets die All Blacks op Ellis Park verloor, so hulle het een saak om recht te stel daar. So net om ter afsluiting, Hendrik, jy het twee weke, drie weke amper teruggeskryf, Nicolas Jansen van Rensburg gaan uit die niet uit opgetrek word en voilà, daar is hy. So die orakel het weer gepraat, wel gedaan daaraan, daarmee. En ja, dankie dat jy weer met my gesels het, dan praat ons volgende week weer.